Ustaz, mohon nasihatnya, apakah keuntungan kita mempunyai tempat tinggal di lingkungan salafiyin? Pernah saya sampaikan ketika ada yang bertanya tentang istiqamah. Mudah-mudahan masih ingat. Bagaimana caranya kita biar istiqamah? Di antara perkara-perkara yang bisa menjadikan kita kokoh di atas manhaj ahlus sunnah, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas manhaj salaf, adalah pertama, terus-menerus belajar. Yang kedua, tetap bersama ahli sunnah. Jangan memisahkan diri. Bersama bukan hanya fahamnya sama, tetapi bersama dalam kaitan bersama di satu tempat, di lingkungan ahli sunnah. Itu barakallahu fikum sangat membantu. Ketika dia jauh dari ahli sunnah, dengan lingkungan orang awam, dan berbicara dengan orang awam, bergaul dengan orang awam, maka kita akan katakan seperti ucapan para masyayikh, tidak ada orang ketularan sehat. Yang ada adalah ketularan sakit. Kamu sehat, masyarakatnya sakit. Kamu yang akan ketularan. Barakallahu fikum. Sehingga bukan meninggalkan sama sekali, karena mereka tanggung jawab kalian juga untuk didakwahi. Tetapi lebih banyak bersama ahlus sunnah, kesana ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, mencontohkan kebaikan-kebaikan, mencontohkan sunnah-sunnah di hadapan mereka, tetapi lebih banyak bersama ahli sunnah salafiyin. Sehingga saya menganjurkan untuk kalian cari jar qabla dar. Itu pepatah mereka, para ulama. Ad-dar, al-jar qabla dar. Cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Ad-dar kebelajar. Bukan hadis. Bukan hadis. Tapi menunjukkan nasihat mereka para ulama. Bahwa jar itu penting. Tetangga itu penting. Al-jar kebelajar. Maksudnya cari tetangga baru cari rumah. Jar itu tetangga. Dar itu rumah. Al-jar kebelajar. Cari tetangganya. Oh, lingkungannya baik. Tetangganya ahli sunnah semua. Saya cari di sana. Barakallahu fikum. Itu sangat-sangat membantu untuk kita bisa istiqamah. Jangan sampai sendirian rumahnya. Yang punya tanah cepat-cepat dibangun. Sehingga, Masya Allah, jadi lingkungan ahli sunnah di sini insya Allah. Bismillahi ta'ala. Yang jelas masjid ini sudah pasti, barakallahu fikum. Maksudnya sudah pasti kokoh di sini, enggak bisa dicabut, enggak bisa dipindahkan. Iya apa iya? Sehingga yang mau tidak mau ini harus kita garap, ini masjid. Maka mau tidak mau harus kalian menggarapnya, meramaikannya, memakmurkannya, buat rumah-rumah di sekitar sini untuk jadikan pusat kegiatannya di sini, setiap lima waktu ketemu. Setiap sholat kita ketemu, ahlan wa sahlan, ini akan memperkuat dan memperkokoh ukhuwah imaniyah, ukhuwah ahli sunnah. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang ragu, nanti saya pindah di sini, masjidnya pindah. Gak mungkin. Masjid gak mungkin pindah, sudah kokoh di sini. Sudah wakaf. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ragu-ragu. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwah yang membawa anak kecil ke masjid yang kadang mengganggu dengan suara teriakannya ikhwah? Ini berdalil dengan kisah Hasan dan Husain diajak Nabi ke masjid. Yang bilang diajak Nabi ke masjid siapa? Hah? Setahu saya riwayatnya bukan diajak. Datang. Rasulullah SAW sedang sholat. Anak dua ini datang. Menaiki Nabi SAW. Dan Nabi SAW agak lama kasihan dengannya ila akhir. Sehingga yustafadu min hadal hadis. Faedah dari hadis ini adalah tidak mengapa untuk bergerak sedikit dalam sholat, untuk hajat tidak membatalkan sholat. Tidak ada faedahnya, berarti mari kita bawa anak rame-rame ke masjid. Tidak ada itu. Barakallahu fikum. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, kalau anak-anak itu belum mumayyiz, sebaiknya jangan diajak ke masjid. Diajarkan sholat di rumahnya. Tetapi kalau sudah mumayyiz, bukan balik ya mumayyiz itu, bisa diatur. Artinya sudah mengerti omongan orang, sudah paham, maka silakan. Apakah ketika mempunyai usaha dengan cara riba bisa mempengaruhi keistiqomahan kita? Ya jelas. Riba itu mengerikan, barakallahu fikum. Seringan-ringannya. Dosa riba itu seperti menzinai ibunya. Mengerikan sekali, ya barakallahu fikum. Dan kalau seorang memakan makanan yang haram, makan harta riba, maka tentunya akan tumbuh di dagingnya sesuatu dari yang haram. Kalau malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Apakah makmum yang masuk atau yang masbuk diharuskan mencari sutrah ketika imam yang diikuti sudah salam selama tidak menyibukkan dari sholatnya? Selama tidak menyibukkan dari sholatnya. Karena inna fis sholati lasyughulun. Sesungguhnya sholat itu adalah kesibukan. Maka jangan sibukkan dengan kesibukan lain. Jangan maju jalan ke depan, berkian langkah, jangan. Tapi kalau bergeser sedikit ke kanan atau bergeser sedikit ke kiri, atau maju sedikit, tidak mengganggu sholatnya, tidak mengapa. Memang itu yang semestinya, supaya sholatmu terjaga. Ada orang yang sering sholat 5 waktu, bahkan suka ke masjid, tapi sangat mudah kemasukan jin. Maka penjelasannya kenapa terjadi, bagaimana mengobatinya? Mengobatinya di ruqyah. Tetapi ruqyah itu, seperti obat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada yang cocok dengan obat tersebut, ada yang tidak cocok. Ada yang cocok, ada yang alergi. Dikasih obat, alergi. Muncul bercak-bercak segala macam di badannya. Sehingga orang itu harus menjadi orang yang cocok di ruqyah. Bagaimana? Di samping di ruqyah, dinasehati. Ketika sudah lagi sadar, jinnya hilang dengan ruqyah, nasehati. Kamu itu begini-begini, kamu punya apa? Kok percayaan apa? Jimat-jimat. Atau ini, saya punya itu. Buang, bakar. Apalagi yang kamu yakini? Saya pernah belajar ini nih. Ini raja-raja ini terangkan kesyirikan-kesyirikannya. Diajari tauhid. Sudah paham tentang tauhid? Yakin. Tidak ada lagi yang lebih kuasa dari Allah SWT. Hanya percaya pada Allah SWT. Jin-jin itu semua makhluk seperti manusia. Artinya secara kedudukan seperti manusia. Mereka punya kewajiban salat, punya kewajiban puasa. Mereka dalam keadaan ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang ganggu. Jin. Maka kamu jangan terbawa dengan pikiran-pikiran para dukun. Biasanya orang yang mudah terbawa dengan jin atau kemasukan jin adalah orang yang memang secara keyakinan sangat lemahnya. Maka diluruskan keyakinannya. Barakallahu fikum. Dari luar dan dari dalam. Dari luarnya diruqyah, dari dalamnya diberi pengertian tauhid. Bolehkah kita menuruti kemauan jin yang masuk ke tubuh manusia seperti minta kopi dan teh? Kamu itu meruqyah untuk mengusir jin, bukan untuk membetahkan jin di situ. Nanti tambah betah, dikasih kopi, dikasih teh, segala macam. Baca, terus baca. Dia ngomong apapun, kamu baca. Saya diperintahkan oleh Allah untuk baca, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk baca. Kamu jangan baca itu, apa urusanmu? Apa saya dosa baca Quran? Jadi kadang-kadang manusia ketika meruqyah terbawa oleh logikanya jin. Panas, panas, panas. Stop, stop, stop. Saya siap untuk tunduk. Saya siap untuk nurut apapun yang kau minta. Akhirnya terbawa. Kalau gitu saya minta pada kamu begini-begini. Malah dimanfaatkan jinnya oleh dia. Jadi dukun. Iya, dan itu terjadi. Seorang da'i ngakunya salafi. Tetapi sekarang sururi bersama mereka. Kalau ada tamu di terminal, itu anak yang tadi kesurupan lagi. Pak Ustaz. Gitu. Ya, ada apa lagi? Jin. Ada namanya jinnya, saya lupa namanya siapa. Ya, ada apa? Itu Pak Ustaz, ada tamu di anu. Berapa orang? Segini. Oh ya, makasih. Hilang lagi, anaknya sadar lagi. Dimanfaatkan sama dia. Untuk ini, untuk itu, untuk nyari ini. Ya akhirnya memelihara tuyul namanya. Ya, tuyul kan nama lain dari jin. Ya, melihara jin. Jangan. Tugas kamu adalah menghukum jin tadi yang masuk ke ranah manusia. Kamu di alammu. Baca Quran, baca Quran. Mau kepanasan, mau mati kamu gak salah. Saat nanti saya mati. Saya mati, tuh kesian. Ya, makanya kamu keluar. Kamu jangan berpikir dengan logikanya jin. Kamu logikanya adalah kami membaca Quran itu tidak salah, tidak dosa. Kalau kamu kepanasan, disalah kamu. Kenapa masuk di situ? Sehingga tidak perlu banyak dialog. Tidak perlu banyak dialog dengan jin. Barakallahu fikum. Keluar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bunuh diri tetapi masih memeluk agama Islam. Apakah kita masih wajib memandikan dan menyolatkannya? Nah, ini yang sedang dibahas. Selama bukan syirik, masih diharapkan kalau dia ahlul qiblah. Jadi pelajaran ini hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang mati bunuh diri, orang yang berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Selama bukan syirik, boleh disolatkan. Boleh. Bukan harus bagi semuanya. Bukan fardu ain. Fardu kifayah. Harus disolatkan oleh sebagian kalian. Tetapi orang-orang soleh, orang mukmin, orang-orang ahlus, nah melihat orang bunuh diri, ya gak usah disolatkan. Gak apa-apa. Ah, gak mau nyolat. Ngapain nyolatkan orang seperti itu? Tidak mengapa. Agar orang-orang lain tahu. Kalau begini, maka yang nyolatkan sedikit. Dan ahlus sunnah gak mau nyolatkan misalnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, mau tidak mau kalian harus sholatkan. Barakallahu fiikum. Karena fardunya fardu kifayah. Bagaimana hukumnya meminjam uang kepada orang lain untuk membangun rumah? Hah? Hukumnya harus bayar, jangan lupa. Iya. Minjemnya boleh. Tapi nanti bayarnya yang berat. Sehingga harus jelas tanggal bayarnya. Saya bayar tahun depan. Atau itu pun dalam keadaan kamu sudah membayangkan. Saya kerja begini, hasilnya sekian. Dan saya kalau ini cool, dapatnya sekian. Saya bisa bayar. Harus begitu. Jangan spekulasi. Udahlah kapan-kapan. Nanti kalau jangan. Harus jelas waktunya. Kapan bayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.